My beloved brethren.
Patpatge kakakabsat. Anyan anak saya tag meeting tayo manen. Tunggal dumarayak iti sapasap a meeting ti priesthood malagip ko ti panursuro dagiti katan-okan a leader ti Dios a nagsarsarita iti sapasap a meeting ti priesthood iti simbaan. Ado kadakwada ti nakaawaten iti agnanayon ang gunggunada. Ngayon ga po iti rimat ti pampanunod na ga po iti lumansad o kaung ganda. Ngayon ga po iti nabara panagpuspuso da na ibatyanda tayo iti makaparegta pagturungan. Iburay ko kada kayo ita, Arabi, iti samagmano kada iti panursuro da may panggap iti priesthood. Manipod ko ni Propeta Joseph Smith, agnanayon a pagbatayan ti priesthood. Kung inyeg ti Diyos, manipod iti awan ingana, kung agingay ti awan ingana, awan ti nang rugyan ti daldaw, wenno pagibusan ti tawen. Manipod ti palikas ni Presidente Wilford Woodruff, maadal tayo. Tinasantuan na priesthood ti wagas apakakiniwatan ti Diyos, iti tao iti daga. Kat dagitin na ilangitan na mensahero asimarungkar iti daga, ano makisarita kadagiti tao, in tatao da nga daan kin magmigbig iti priesthood bayat ti panagbiagda. Kat amin na kinayat ti Diyos ang marami gapo iti panakaisalakan ti tao, manipod ya iti tao iti daga, ang nga ti panakasubot ti lubong, kat babaen ti sagoda iti agnanayon na prisod. Inlawlawag pa ni Presidente Joseph Smith, the priesthood iso tibilag ti Diyos ang may paima iti tao, iti daga para iti panakaisalakan ti pamilya ti tao. Itinagan ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo, katagtignay analintag, saan ang pangadwa at ituray saan bumulod iti henerasyon amatay kan asawanin, ngayon turay anaitag kadagitungal daw, apagbibiyagan tayo, babaen dagiti mangibabait ng anghel, kan Espiritu ti ngato, anaggapo amismo iti matang, timan nakabalin a Diyos. And kat kamaudyanan na manipod kyo ni Presidente John Taylor, anya ti priesthood, iso ti gobyerno ti Diyos, iti mandaga wenno iti langit, tagbatay iti dayta bilag, waya-waya wenno pagbatayan, nga amin abanag na tarawidwidan iti daga wenno iti langit. Ken babaen dayta bilag, amin abanag na kanunungan ken maanamungan. Iwanwan na amin abanag, iturong na amin abanag, anamungan na amin abanag, kung adda pakainaigan na iti amin na banag, pakairamanan ti Diyos kung kinapudno. Anya na pakainagasat tayo, iti kaadda tayo, dito itududin ang aldaw. Aka adda ti priesthood ti Diyos, so Diyos dito itaga. Anya na panakaisagot tayo, iti maadan iti priesthood. Ti priesthood saan lasasagot, no diket di nadutukan nagserbi ti karbengan adumuras ken gundaway amang bendisyon iti biagdag iti daduma kadagiti gundaway umay ti pagrimangan ken naito di nga ramidan patpatgen ken idaddadumak ti nadayo balikas anaito di nga ramidan ken amin akay papanan na iti maysa kabuelan wenno sabali iti maysa lugar wenno sabali agat atandara kon meeting ti presto iti 72 na tawen manipod idin na orden na kadiakono idi agtawen nakiti 12 magmagna talaga ti oras makidangdanggay ti pagribengan saan alumidem wenno mapukaw ti pagribengan ti makadadaela so panget agsublib-sublingem ti gubat iti kosunga kaunggan ti tao agtultuloy adi mapangdan. Kas iti masirip agbatayan umay iti balikas ti apo kada kayo kanyak kan kadag iti agigamit ti presod iti sa dinuman. Gapona ita adan adalan ko mati tunggal tao ti pagribangan na kat agunay iti saad ang nakaipaspwestuan na asipapasnag. Imay ti awag ti pagribangan kanyadan ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Samuel, ni David, sa ni Propeta Joseph Smith, ken kadagiti si Maruno kunkwana. Tiawag ti pagribangan, imay ken ni Ubing Anifay, idibinilin ti Apo, babaen ken ni Amana Alihay, nga agsubli iti Jerusalem akadwana dagiti kagabusat na mangala kadagiti bronze panganid manipod ken ni Levan. nagtanabutob dagiti kakapsat ni Nephi, a kinunada na rigat ti pararamid na kadakwada. Anya ti sangbat ni Nephi, kinunana, mapanak ken aramidek ti kayat ti apo naramidek. Tamok adi mang tatyapo itibilin kadagiti anak ti tao, malaksid no isaganan na iday ti dalan tapno mang matungpal dat pa mang ibano na kadakwada. No may ti kasta ngawan kada kayo kensyak anya ti sangbatyo. Agtanabutob kayo kadi akas kadaleman kanemal kitkona tayo. Nadagim dahi ito yung apararami kada kami. Bueno, ibaga tayo kadi pati ni Nephi asagay sa mapanak aramidak. Sisagana tayo kadi ngagserbi kinagtungpal. Iti oras ang nagparang tisirib ti Diyos akas maag when nung narigat unay ng may sakadagiti kadakilan kin kapatgan a leksyon maadal tayo iti panakatay kaya't nung agsaw ti Diyos kaya't agtungpal ti tao kanayon a husto. Nung napudno ti balikas a pagribingan kaya't nung kaksano nga agrami din tayo ti pagribingan tayo napasa at ibiag tayo kan tibiyag dagiti daduma malagip ko dagiti balikas anay surat tinalatak aman nani kan auto naturog kan natagtagenop ko anag naragsak tibiyag nakariinga kat nakita tibiyag kat pagrubungan nagunaya kat adtoy pagragsak ti pagrubungan sabali tinanamay na mayan ni Robert Louis Stevenson kinuna amok no anya ti pagrubungan pagragsakan, ta nakapagtrabaho kon itinasiaat. Iti panangaramig tayo, iti pagribingan tayo, ken usarin ti presod tayo, masarakan tayo ti purno arago, mapadasan tayo, mapnag iti panakaiwakas ti aramid tayo. Naisuro, kada tayo tinaituding a pagribingan ti presod, nga igam tayo, ironic ken wenno, Melchizedek Priesthood, ipaganat ko nga aramis ninyo dagita apagribungan sa aramid ninyo ta amin akabalan ninyo amang iring pas. Tapno maramid yo masapul, maikari kayo amin. Isagana na tayo dagiti ima tayo, nadalos nga ima, kin sindadaan nga ima, tapno makatulong ang mga tedi kaya't tinailangitan nga ma, nawatin dagiti daddo mamayan ni Pudgon Kwana. No, saan tayo may kari, mabalin ah, mapukaw ta bilig ti prisod. Kahit no, napukaw tayo, mapukaw tayo kay papananap, ti panakitanok, agbalin na tayo anay kari ngagserbi. Kinunan ni Presidente Harold Billy, may sakit agiti na indaklan manursuro ti simbano ti may sakit adana ti prisod agbalin ang mangisono iti apo masapul panunutan na ti akim na akaslaw babonon ti apo. Idi may kadwa gubat ti sangalubungan idi umuna paset ti 1994 adda padas ti prisod ang napasamak idi alain dagiti marino ti United States ti Kawayan Atoll paset ti Marshall Islands ang masarakan ti baybay pang Pasipiko agarup nagbaitan ti Australia kan Hawaii. Tinapasamak ito'y istorya ti periodista saan ang miyembro ti simbaan ang nagtrabaho iti pagiwarnak ti Hawaii. Iti artikulo sinurot na iti pagiwarnak iti 1944 may panggap iti padas. Inlawlawag na ngay so kandado maporyodista at dada iti may kadwa grupo iti likod dag iti marino ijay kawalain atol. Iti dadarup dan nas nakakita iti agtutubo a marino tumtumpaw iti danom. Analawag ang nakaro ti sugat na. Nalabaga ti ababaw o danom, iti aglawlaw na gapo iti dara na. Saadda nakita da sa bali, paya marino, ngumas asidag iti nasugatan akadwana. At damit sugat ti may kadwa marino, alipay ti kanigid alatakyag na. Ingato na ti ulo ti timpaw, tapno saan na malmes. Iti madanagan at imag nagpatulong. Kimita man ang iperiodista iti lalaki, at tulungan na kat simbongban. Barok, awan ta sino man ang makatulong po ito'y nagtutubo. Sa insurat ti periodista Adam, nakita kiyak pa'y nakikita. Idi, dahil ito'y baro at nakarumit sugat na nagturong itigit kasta kasla awanan biyag na abagi tipada na marino. Impa, pangaungan na ti ulo ti kadwa na iti tumeng na anyan aladawan eta dagiti dua marino nakaro ti sugat na agpada anadolos anakaskas daw tilangan ang agtutubo uray pa iti makaupapay akasasada kat nagdumog ti may saka nagitoy iti ngatwen ti sabali kit kinunana bilinan ka itinagan ni Yesu Kristo ken babaen ti bilag ti prisod nagtalang na ayad as bibiyag aging ga makakaalak iti tulong ingibos ti periodista ti artikulo na da kami atallo dagiti duara marino ken siak at da kami dito yung hospital saan nga mo dagiti doktor no kasano anay sa nesalakanda nga mamok at da masarakan ng milagro iti uray sa dino numawatan ti presod no dayawan ti milag na ken umno ti panakausar na anap nuan pamati no ti pamati sukatan na ti duwa-duwa ilipas ti bilag ti Diyos ti panggap na no di no ti di magatadan a servisyo ti ikatan na ti managing bubukod a panagsapol panagserbi ti awag ti pagribangan umay ano uli magno datayo nga gigem ti presod umawat iti nati na may to ding aramiden impactaan ni presidente George Albert Smith dayta na ma ngem epektibo leader pagribangan nyo umuna-unay nga dalin ti kayat ti apo sa babaen ti bilag ken tibker ti nasantuan a presod yo ipatig yo ti awag yo iti sango dagiti kakadwayo tapno naragsak dagiti tao a sumurot kada kayo tikasta nga awag ti pagribangan di saan unay makapikapik nga awag nga may sakadagiti tumulong amang isalakan iti kararua imay kanyak iti 1950 iti kawawag ko a bishop ado kit agdudoma ti pagribang akas bishop kit pinadas ko ti amin akabailak nga inaramid amin amay pabaklay pabaklay kanyak adda sangsangawen ti United States ah maigidyat agubat idi gaputa ado ti miyembro nga agserserbi iti armada imay tirbengan manipod iti kwartel ti simbaan para gati amin na bishop amang ted ito tunggal soldado iti subscription ti Church News kent improvement era dua magasin idi ti simbaan may sapay tunggal bishop na posgan amang surat ti personal binulan a surat kadagiti soldado iti warda. At dua pulo kat talo anak unapirmo iti warmi. Dagiti kuram ti presod ang nagtrabaho tapno makatulong iti pondo para iti subscription ti magasin. Inyabagak ti aramid apasit ti pagribungan ang nagsurat iti dua pulo kat talo iti binulan. Aging gaita, at dapay la kopya ti ado kadagiti surat ko ken dagiti nasungbat da anawat ko makapalwan basag amin dagiti surat makaparag o nga amuen manen at ti kariti soldado nga agtungpal iti ebanghelyo ti decision ti marino amang taginayon iti pamati na iti pamilya na maysa rabiin pa imak iti maysa sister iti warti sangarapat a 23 surat para iti agdama a bulan. Isu ti parabuson ken mangkita iti masansan na panagbaliw-baliw iti adres. Kinita na ti maysa sobre ket imisem a nagsalutsun. Bishop, di ka kadipay naupay? Sa bali man na surat dahil ken para ken brother Bryson dahil ito may kasangapulog at pito na surat mo ken kwa nanggawan subalit na in songbat ko kat mabali na dahil ito hindi bulan kat kas napasamak dahil dito bulan ito muna agundaway sinungbatan na ti surat ko nakalalagip ti songbat at tagipatgan ang serserbi idi adayo apuro na iputputong may ililiw ag may maysa. Insurat na, Dear Bishop, sa anak analaing agsurat, hindi ko mapahinga imbagak manunabulan tilimabas. Intuloy ti surat, ang yaman na kiti Church News, kin magazine, ngayon kang runaan na, ang yaman na kadagiti personal asurat mo. Nabasa kong tinaduma, at dan inordenak a priesthood iti Aaronic priesthood agliplipyas ti puso, maragsak anak unay. No naragsak ni Brother Bryson at adapay ti Bishop na, naadal ko no kasano nga usarek ti biyago ti pagsasaw, usarem ti pagribungam, dayta ti kasayatan, ibatim ti apo ti daduma. Tawan ti naglabas, iti atentar ko iti Salt Lake Cottonwood Stick ani James F. Faust ti Presidente, inesturyak dayta padas apangawis ko iti matang dagiti soldado tayo. Kalpasan ti meeting, imasidag ti nadalos ti langan ng agtutubo. Inala na ti makat dinamag na. Bishop Monson, malagip na kadi. Nalagip ko adagos no asino. Brother Bryson, nayas ko, kumusta kan? Anya ti aramidam iti simbahan. Iti nabarakan nakadkadlaw adayo insungbat na. Nasaya at, adag iti pangulwan ti Elders Quorum. Ugyaman akmanin iti panasaknan mo kanya kan nagiti personal surat nga imbuson mo kan tagipagay. Kakabsat, masapol ti lubong ti tulong tayo. Araramidan tayo kadi ti kabailan tayo. Malagip tayo kadi dagiti balikas ni Presidente John Taylor. No diyo ikan patig ti awagyo, pagsungbatin na kayo ti Diyos, kadagiti na isalakan nyo kuman no inaramid nyo ti pagrabungan nyo. At dadagiti saka at makatakder, ima pagkapit, panuno ti patignayin, puso o parigtaan, ken kararwa salbaren. Agururay ti sagot ti kinagnanayon kada kayo, gundawayo ti di agbuybuya latan. No diket di makipagsagamulo itintablado servisyo ti prison. Dinggan tayo ti manggutigot apalagip ang nasapasarakan si surat ni Santiago. Agbalin kayo ang mga ipatpatungpal itibalikas asaan la dumdumngag ngal alilawin iti bagbagiya. Adalan kin imutikta kanyo ti pagribuan tayo. Agbalin tayo natalugod kin naikaring agserbi. Akmen tayo ti pagribuan tayo sumurot kadag iti adang ti maestro. Iti panagna tayo itidalan ang nagnaan ni Jesus. Manuktalan tayo nalablabas ngam iti maladaga iya Bethlehem. Nalablabas ngam ti anak ti karpintero. Nalablabas pa ngam iti kalaingan ang maestro ang nagbiag. Masursuro tayo ngamuan nga iso ti anak ti Diyos. Ti mangisalakan kan manubot tayo. Idi maijaya kan kwa na ti awis ti pagribungan. Insungbat na. Ama, maramid ti pagayatam. Kat kukwak ti gloria iti agnanayon. Kasta tayo kumaamin. Ikararag ko. Itinasantuan anagan na. Tinagan ni Jesu Kristo nga apo tayo. Amen.